presentava Innovaturi da Secolo XX. Programma di esplora diversità da musica all'inchiesta del secolo liada. Kidba, produzioni e presentazioni, Silvio Camilleri.
Insellem lilkom is-semmija ta' Campus FM u nistridinkom tibqgħu miegħi għal din is-sija waqt programm ieħor mis-sensiela Innovaturi tas-Seklu 20. Bħas-soltu il-kompożizzjoni Orchestral Set No. 2 ta' Charles Ives tiftaħ il-programm tagħna. Illum ser nisimgħu xogħlijiet ta' erba' kompożituri Pollakki li joħduna għat-tieni nofs tas-seklu 20. L-ewwel kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu huwa Henryk Gorecki. Gorecki għex bejn l-1933 u l-2010 u huwa wieħed mill-aktar kompożituri importanti tas-seklu 20 u dan mhux biss fil-Polonja immanke fuq skala internazzjonali. Huwa ħadem bħala għallim qabel ma beda jistudja l-kompożizzjoni taħt Karol Szymanowski u kompla l-istudji tiegħu f'Pariġi fil-bidu tas-snin 60. Fejn iltaqa' ma' kompożituri bħal Messiaen u Stockhausen. L-ewwel xogħol ta' Henryk Gorecki li ser nisimgħu huwa Wisło Moja, Wisło Xara, lirika li tirreferi għal itwal xmara fil-Polonja. Ninnutaw hawnhekk kemm tista' tkun sottili u delikata l-espressjoni ta' Henryk Gorecki. Wisło Moja, Wisło Xara ser jiġi segwit mill-lira Chamber Chorus immexxija minn Lucy Ding.
Oh.
smajna viswo moja viswo xara ta' Henrik Gorecki, eseguita mill-lira Chamber Chorus immexxija minn Lucy Ding. Fil-bidu tal-karriera tiegħu, Gorecki beda jikteb mużika avangardista, tant li l-awtoritajiet ġieli ċensuraw partijiet mix-xogħlijiet tiegħu. Madanakollu aktarx li il-modernizmu estrem ma kienx l-espressjoni ġenwina ta' Gorecki, u xogħlijiet bħal Three Pieces in Old Style tal-1963 immarkaw direzzjoni ġdida fil-mużika tiegħu, ispirata mit-tradizzjoni għalkemm xorta bid-djoma kontemporanja. Qatt kbir ta' xogħlijiet ta' Gorecki jinvolvu l-vuċi, u l-kompożitur illum huwa magħruf sewwa għal mod kif juża l-minimaliżmu f'xogħlijiet ta' natura spiritwali. Naddu issa għat-tielet sinfonija ta' Henrik Gorecki, magħrufa bħala Symphony of Sorrowful Songs, xogħol tal-1976. Din is-sinfonija hija maqsuma fi tliet movimenti, fejn it-tnejn tat-tarf huma pjuttost twal. Fit-tieni moviment għandna l-kliem ta' tfajla ta' 18-il sena li instab migruf f'ċella tal-Gestapo li titlob il-protezzjoni tal-Madonna. Aħna ser nisimgħu dan il-moviment lento li ser jiġi segwit mill-Polish National Radio Symphony Orchestra immexxija mis-surmast Anthony Witt. Is-sopran hija Sofija Kilnaovic. Smajna it-tieni moviment mit-tielet sinfonija, Symphony of Sorrowful Songs ta' Henrik Gorecki. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu mużika ta' xi kompożituri Pollakki li toħodna għat-tieni nofs tas-Seklu 20. Naddu issa għat-tieni kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu illum. Dan huwa Krzysztof Penderecki, li l-lum huwa magħdud ma' l-aktar kompożituri importanti fix-xena internazzjonali. Dan jiġduh ukoll qatt ta' onorifiċenzi li Penderecki rċieva sa' mis-snin 60. L-ewwel xogħol ta' Penderecki li ser nisimgħu huwa Threnody for the Victims of Hiroshima. Din hija kompożizzjoni avangardista għal 52 strument li kisbitlu fama kbira. Ta' min ninnutaw il-mod kif jindaqqu ċerti strumenti f'din il-kompożizzjoni, fejn ngħidu aħna strumenti tal-korda jintlaqtu b'tali mod li joħroġ effett ta' perkussjoni. Ċertament din hija silta dissonanti li tiġbed l-attenzjoni tal-udjenzi, u forsi tista' tinstema' kemmxejn diżorganizzata. Imma wara kollox meta wieħed jikkonsidra d-diżordni u t-terrur li ġabet magħha l-bomba atomika, jinduna li dawn l-effetti huma flokhom. Nisimgħu Threnody for the Victims of Hiroshima li ser tiġi segwita minn National Polish Radio Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Must Anthony Witt. Smajna Trinity for the Victims of Hiroshima ta' Krzysztof Penderecki. Dan huwa Campus FM li qed ixandar il-programm innovatur tas-seklu 20, jiena Silvio Camilleri nittama li dan il-programm qed issibuh interessanti. Illum qed nisimgħu xogħlijiet ta' xi kompożituri Pollakki li joħduna għat-tieni nofs tas-seklu 20. F'nofs is-snin 70, Krzysztof Penderecki beda jersa aktar lejn it-tradizzjonijiet mużikali meta bdiet tinteressaħ il-mużika post-romantika u elementi oħra bħal kant Gregorian. Huwa għaqad dawn l-influenzi mat-teknika innovattiva li kien żviluppa fis-snin 60 u hawn kiteb sensiela oħra ta' xogħlijiet importanti bħal ngħidu aħna l-kunċerti għall-violin u dak għall-violonċell. Ix-xogħol ta' Penderecki li se nisimgħu issa hija t-tielet sinfonija, mibdija fl-1988 u mitmuma fl-1995. Dan huwa xogħol b'ħames movimenti u jurina kif il-kompożitur qatt ma nqata' kollox mit-tradizzjonijiet mużikali minkejja l-idjoma avangardista tiegħu. Fir-raba' moviment ta' din is-sinfonija tispikka t-tensjoni. Il-kompożitur joħloq atmosfera misterjuża kważi ta' traċedja. Nisimgħu dan ir-raba' moviment mit-tielet sinfonija ta' Krzysztof Penderecki, intitolat Passacaglia Allegro Moderato, li ser jiġi segwit minn National Polish Radio Symphony Orchestra imexxija mis-surmast Anthony Witt.
Thank you.
smajna il-raba moviment tat-tielet sinfonija ta' Krzysztof Penderecki. Il-kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu issa huwa Witold Lutosławski li għex bejn l-1913 u l-1994. Lutosławski huwa kompożitur li kiseb rikonoxxenza u ammirazzjoni kemm min-naħa tradizzjonali tad-dinja mużikali u anke minn dawk avangardisti. Nistgħu ngħidu li hekk kif Lutosławski avvanza fil-karriera tiegħu, il-kompożizzjonijiet tiegħu saru aktar tal-widna u melodjużi. Fost dawn nistgħu nsemmu il-kunċert għall-obwe, arpa u orkestra da kamera. Ix-xogħol ta' Lutosławski li ser nisimgħu silta minnu huwa il-partita for violin and orchestra tal-1988. Hawnhekk insibu tliet movimenti prinċipali li huma maqudin flimkien b'żewġ movimenti qosra li fihom l-interpreti għandhom ċertu għażliet fil-mod kif jasegwu il-mużika. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu l-ewwel moviment Allegro Giusto li ser jiġi segwit mill-Polish National Radio Symphony Orchestra imexxija mis-Sur Mast Anthony Witt, il-violinist huwa Krzysztof Bakowski.
Thank you.
Smajna l-ewwel moviment Allegro Giusto mill-Partita for Violin and Orchestra ta' Witold Lutosławski. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. Fl-aħħar parti tal-programm ser nisimgħu il-mużika tal-kompożitur Paweł Szymański imwieled fl-1954. L-idjoma mużikali ta' Szymański tirriserva lu post prominenti fil-mużika kontemporanja. Nistgħu ngħidu li l-karatteristika prinċipali fix-xogħlijiet ta' Szymański hija l-mod kif huwa jikkomponi. Szymański spiss jibda billi jikteb struttura bażika għax-xogħol, ġeneralment fil-format tipiku barokk ta' fuga. Din il-kompożizzjoni bażika imbagħad tiġi elaborata b'melodiji u effetti oħra. U għalhekk l-ewwel kompożizzjoni tkun biex ngħidu hekk is-sinsla tax-xogħol finali. Ix-xogħol ta' Paweł Szymański li ħejjejt huwa wieħed b'ispirazzjoni reliġjuża. Fil-fatt, Szymański għandu numru ta' xogħlijiet b'ispirazzjoni spiritwali. Hawnhekk għandi x-xogħol Lux Aeterna, id-dawl ta' dejjem. Din hija kompożizzjoni vokali u strumentali li toħodna għall-1984. Il-ħsejjes ta' nieqen hawnhekk ikomplu jżidu mas-simbolizmu reliġjuż ta' dan ix-xogħol. Barra minn hekk il-kompożitur uża varjetà ta' strumenti oħra biex joħloq effett ta' nieqen fl-isfond. Bil-mod il-mod il-ħoss ta' nieqen jibda jsir dejjem aktar evidenti, sa ma jieħu prominenza fil-konklużjoni tax-xogħol. Lux Aeterna ser tiġi segwita mill-grupp vokali Camerata Silesia, akkumpanjat minn mużiċisti oħra immexxija minn Anna Szostak.
Thank you.
Smajna xogħol Lux Eterna tal-kompożitur Paweł Szymański li ġie segwit mill-grupp vokali Kamerata Silesia. Hawnhekk serna l-programm tal-lum. Minħa tiegħi nixtieq nirringrazzja l-Sur Karmenu Grek tal-għajnuna teknika u jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Nistedinkom terġaw tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn ser nisimgħu għażla ta' mużika sagra u spiritwali miktuba fis-seklu 20. Inselmilkom.
Smajtu Innovaturi ta' Seklu 20. Programm kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.